Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Forumda rəsmi çıxışların leitmotivi Azərbaycanın uğurlu siyasətinin 2020-ci ilədək davam etdiriləcəyi olub. Beynəlxalq ekspertlərin çıxışlarında isə çox yumşaq olsa da tənqid notları sezilib. BMT-nin inkişaf proqramının, Dünya Bankının təmsilçilərinin çıxışlarında Azərbaycanda təhsil sahəsinin, kənd təsərrüfatının inkişafı və ümumilikdə insan kapitalının inkişafının vacibliyi qeyd edilib. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev çıxışında dövlətin strateji baxışlarına toxunub. 2020-ci ilədək ümumi daxili məhsulda adam başına düşən gəlir 2 dəfə artırılacaq, 13 min manata çatdırılacaq. Onun fikrincə, son 20 ildə Azərbaycan uğurla inkişaf edib və 2020-ci ilədək bu uğurlu siyasət davam etdiriləcək.
2003-2011-ci illərdə ümumi daxili məhsulun orta illik artım tempi 14.2%, qeyri-neft sektorunda isə 10.7%. faiz olmuştur. 2003-11-ci illərdə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 25.3 dəfə, dövlət büdcəsi 16.6 dəfə, bank aktivlərinin həcmi 10.4 dəfə, nominal əmək haqqı 5.9 dəfə, nominal orta aylıq pensiya 6.1 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 44.7%-dən 7.6% enmişdir.
Onun fikrincə, Azərbaycan keçid dövrünü başa vurub və yeni dövrün astanasındadır. Əsas insan azadlıqları, demokratiyanın inkişafı, hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması sahəsində mühüm uğurlar əldə edilib. Qısa müddət ərzində Azərbaycan demokratiyanı özünün siyasi fəlsəfəsinə çevirib, zəruri islahatlar həyata keçirilib. Administrasiyanın rəhbəri ölkədə internetə çıxışın tam azad olduğunu və bu istiqamətdə siyasətin davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanda hazırda internet istifadəçilərinin sayı təqribən hər 100 nəfərə 65 nəfər olmaqla orta dünya göstərir. Dərcisini təxminən 2 dəfə üstələyir. Cənab Mehdiyev deyib ki, 2020-ci ilədək olan dövrə əhatə edən konsepsiya iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, bölgələrin tarazlı inkişafı, informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin olunması, insan kapitalının inkişafı, səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması, institusional islahatların davam etdirilməsi, mədəni irs və ətraf mühitin qorunması məsələlərini əhatə edir. Administrasiya rəhbəri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi toxunub. Onun fikrincə, Ermənistan beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün təhdid mənbəyinə çevrilib.
Ermənistanın Azərbaycanda təcavüzü nəticəsində yaranan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli regionda iqtisadi sabitliyə, təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa və inkişafa təkan verəcəkdir. Mən təcavüz anlayışını təsadüfən işlətmirəm. Beynəlxalq hüququn fundamental prinsip və normaları ilə ziddiyyət təşkil edən bu məhum dünya birliyi tərəfindən bir mənalı şəkildə qınalmışdır. Bu amillərə məhəl qoymayan Ermənistan açıq hərbi təcavüz aktı həyata keçirmiş, Azərbaycanı silahlı münaqişəyə sürükləmiş və 20% ərazimizi işğal etmişdir. Vəziyyətin obyektiv dəyərləndirilməsi Ermənistanın beynəlxalq məsuliyyətini önə çəkir. Buna görə də bu hökumətin rəhbərləri hər zaman hüquqi anlayışlar olan təcavüz və işğal faktını ört-basdır etməyə çalışırlar. Bugün Ermənistan beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün təhdid mənbəyinə çevrilmişdir. Ermənistan rəhbərləri çox təhlükəli oyunun peşqalarına çevrilmiş, öz ölkəsinin, xarici ölkənin Cənubi Qafqazda forpostu damğasını qəbul etmişdir. Onlar öz məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər və erməni xalqının gələcəyini düşünməlidirlər.
BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisi Antonius Bruk hesab edir ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi mühüm bir meyardır. Təhsilin və kənd təsərrüfatının inkişafı, məşğulluq, rəqabətlilik, biznesin inkişafı üçün yaradılan şərait və səhiyyənin səviyyəsi ölkənin harada olduğunu müəyyən edir. Onun fikrincə, yeni konsepsiya iqtisadiyyatın şaxələnməsi sahəsində yol xəritəsi ola bilər. Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 45%-ni neft və dağ mədən sənayesindən gələn gəlirlər təşkil edir. Əhalinin 45% isə kəndlərdə yaşayır. amma ümumi daxili məhsulun cəmi 6%-ni kənd təsərrüfatı təşkil edir, deyə o bildirib. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Larisa Leşenko hesab edir ki, insan kapitalı, təhsil və xarici investisiyalar iqtisadiyyatın şaxələnməsinə təkan verir. İqtisadiyyatın inkişafı üçün liberal makroiqtisadi şərait və biznes mühiti olmalıdır. Xanım Leşenko iqtisadiyyatını şaxələndirmiş və şaxələndirməyə bacarmayan Latin Amerika ölkələrini, o cümlədən Venezuela, ötən əsrlərdə iqtisadiyyatı kömür və metaldan asılı olan Almanya və İngiltərəni, Norveçi müqayisə edib. Rusiya təbii sərvətləri və hərbi qüvvələri baxımından dünyanın ilk 10 ölkəsindən biridir. Amma bu, Rusiya iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi demək deyil, deyə o müqayisə edib. Dünya Bankının nümayəndəsinin fikrincə, iqtisadiyyatının inkişafı üçün xarici investisiyaların ölkəyə daxil olmasına şərait yaratmaq lazımdır. Çünki xarici investisiyalar yeniliklər və yeni texnologiyalar gətirir. Bu, həm də qlobal rəqabətə çıxış deməkdir, deyə o qeyd edib. Larisa Leşenko hökumətin infrastruktur layihələrinə də toxunub. Onun fikrincə, infrastruktur layihələrinin ölkədə inkişafa faydalılığı nəzərə alınmalıdır. Pul vəsaitləri körpülərə və digər infrastruktur layihələrə ayrıla bilər, amma bu hər zaman müsbət töhfə vermir. Düşünmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatının inkişafına infrastruktur layihələri nə verir? Bu biznesin və kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verməlidir, deyə Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri bildirib. Onun fikrincə 2011-ci ilədək Azərbaycanın inkişafı neft sektoru ilə bağlı idi. Lakin 2011-ci ildən başlayaraq qeyri-neft sektorunda da inkişaf başlayıb. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin əsas hərəkət verici qüvvəsi təhsil və kənd təsərrüfatı olmalıdır, deyə o qeyd edib. Forumda Azərbaycanın nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sektorundakı layihələr, əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı görüləcək tədbirlər barədə də geniş məruzələr dinlənilib. Tapdıq Fəradoğlu, Bakı.